Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο και ειδικά σε εκείνο το κομμάτι της Κύπρου που επί 51 χρόνια διαβιούν στην κατεχόμενη από την Τουρκία περιοχή του νησιού οι εκατοντάδες εγκλωβισμένοι αδελφοί μας, ανάμεσά τους και 32 μαθητές σχολείων. Θερμός χαιρετισμός σε όλους εσάς, θερμός χαιρετισμός, χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους τους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Χερσόνησο της Αζωφικής, εκεί κοντά στη Μαριούπολη, σε αυτούς τους αδελφούς μας οι οποίοι βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια. Θερμός χαιρετισμός στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλους εσάς που από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, το άλλο ημισφαίριο γενικά, μας παρακολουθείτε και μας στέλνετε τα χρόνια σας πολλά. Εμείς μαζί με τα χρόνια πολλά και τις ευχές για καλή χρονιά σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας λόγω διαφοράς ώρας. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας σε αυτή την πρώτη για το 2026 εκπομπή Έλληνες Παντού είναι ο κύριος Χρήστος Βουγιουκλάκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης στο μικρόφωνο τούτης της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό δόκτορα Λικούργο Λιακάκο, διδάκτορα διεθνούς δικαίου, με τον οποίο όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Μπήκε με φούρια το 2026, μπήκε με σύλληψη και απαγωγή του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα μπήκε με αυτόν τον αμετροεπίγειτονα, ο οποίος πάλι φαντασιωνόταν ενώπιον του μικροφόνου την γαλάζια πατρίδα. Ειδικά αυτήν θα την φαντασιώνεται ολοένα και περισσότερο από την στιγμή που το Ισραήλ με μια θεαματική κίνηση αναγνώρισε την Σομαλιλάνδη δίπλα ακριβώς από εκεί όπου φρόντισαν οι αμετροεπείς της Άγκυρας να στήσουν αυτές τις βάσεις στην Σομαλία και όπως έκαναν με τη Χαμάς και με την Χεσμπολά να πατρονάρουν τους συγκεκριμένους φανατικούς ριζοσπάστες, ακραίους, τρομοκράτες, ισλαμιστές της ευρύτερης περιοχής. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, αλλά να καλωσορίσω πρώτα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα και για την ΕΡΤ και για τη Φωνή της Ελλάδας και για τούτη την εκπομπή Έλληνες Παντού να ξεκινάμε με ένα νέο χαρισματικό επιστήμονα ο οποίος διαγράφει πολύ ζωηρό ίχνος με ευστοχία, υπευθυνότητα και με πάντοτε με μελέτη των γεγονότων. Και είναι χαρά που θα ξεκινήσουμε μαζί σου, αγαπητέ μου δόκτωρα Λικούργο Λιακάκο. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Πραγματικά με τιμάτε με τα θερμά σας λόγια. Μου δίνετε πολύ κουράγιο και δύναμη να προσπαθώ περισσότερο. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλα τα αδέλφια στον απανταχού ελληνισμό από τη χώρα μας, από την αδελφή Κύπρο, στην υπέροχή μας ομογένεια. Και πραγματικά εύχομαι να έχουμε μια χρονιά η οποία να μας φέρει υγεία και να προωθηθούν και τα ελληνικά συμφέροντα, τα οποία τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Και θέλω να πιστεύω ότι με ισχυρή βούληση αυτό θα γίνει. Γιατί ένας κούκος δεν φέρνει.
Όλοι θέλουμε να πιστεύουμε βέβαια, αλλά μου κάνεις πάσα τώρα να θυμηθώ έναν εξαιρετικό δύστιχο του Γιώργου Ποταμίτη. Τζίφος έγραφε. Πάλι αλλάζει ο χρόνος και όχι ο κόσμος. Λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται, το είπα και στην εισαγωγή, ξεκινάμε με δύσκολα. Λοιπόν, Θες να ξεκινήσουμε από Μαδούρο και από την πολεμική εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην Βενεζουέλα, στην απαγωγή.
Βέβαια.
Λοιπόν, βλέπω. Για να ακούσω. Ποια είναι η πρώτη σου έτσι εντύπωση που έχεις διαμορφώσει?
Αυτή τη στιγμή είδαμε ότι κεφαλαιοποιείται αυτό το οποίο βλέπουμε από το Σεπτέμβριο που έχουν μαζευτεί και έχουν περικυκλώσει έτσι αμερικανικές δυνάμεις τη Βενεζουέλα, μια συγκέντρωση δυνάμεων η οποία υπολογίζεται ότι είναι η δεύτερη μεγαλύτερη μετά την κρίση της Κούβας. Βλέπουμε ότι πραγματικά ότι το μεταναστευτικό έτσι χτίζεται έτσι ένα τρίπτυχο μετανάστευση ναρκωτικά και πετρέλαιο, που το μεταναστευτικό το χρησιμοποιεί ως εσωτερική νομιμοποίηση ο πρόεδρος Τραμπ. Είχε μιλήσει για ναρκοτρομοκρατία, είχε χαρακτηρίσει τον ίδιο τον Μαδούρο ότι ήταν επικεφαλής καρτέλ και ότι θα έπρεπε να έτσι λογοδοτήσει. Οπότε είδαμε χτες μια πραγματικά, μάλλον σήμερα ξημερώματα, μια αναπάντεχη έτσι επιχείρηση η οποία μας προκάλεσε σε όλους εντύπωση, ίσως και γι' αυτό κιόλας στέφθηκε με επιτυχία. Είδαμε ότι βομβαρδιστήκανε συγκεκριμένες δομές, αλλά πιο πολύ ήταν παραπλανητικές με σκοπό να συλληφθεί ο Μαδούρο και να παραπεμφθεί στην αμερικανική δικαιοσύνη.
Πριν από λίγο, για να σου βάλω και μια ακόμα παράμετρο, η Υπουργός Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, η Παμ Μπόντι, ανακοίνωσε ότι ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορείται και παραπέμπεται στο δικαστήριο στη νότια περιφέρεια της Νέας Υόρκης για συνωμοσία περί ναρκοτρομοκρατίας, συνωμοσία για εισαγωγή κοκαίνης, κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής και συνωμοσία για κατοχή πολυβόλων όπλων και μηχανισμών καταστροφής κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια αυτά τα δύο τελευταία έχουν σχέση, όπως αντιλαμβάνεσαι, με την ομοθεσία και με την διάσταση που δίνει ο ποινικός κώδικας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σου έχεις το λόγο και πάλι για να συνεχίσεις.
Αυτό που βλέπουμε, δεν πρέπει να... Ξέρετε, έπειτα από τη δημοσιοποίηση του εγγράφου του National Strategy Security, National Security Strategy, το έγγραφο έτσι εθνικής αστρατηγικής και ασφάλειας, δεν θα έπρεπε να μας προξενεί έτσι κάποια εντύπωση με το τι ήθελε ο Αμερικανός Πρόεδρος και γενικά η πολιτική της Αμερικανικής κυβέρνησης. Είχαν κάνει λόγο για το δυτικό ημισφαίριο, ήθελαν να επικεντρωθούν ξανά στη γειτονιά τους, να προσπαθήσουν όπως με όρους realpolitik να εξασφαλίσουν τις δικές τους σφαίρες επιρροής, απομακρύνοντας την Κίνα, το Ιράν, την Ρωσία, για να δώσουν και ένα μήνυμα στην Κούβα ότι αυτή η περιοχή είναι δική τους. Θυμίζει βέβαια σε πολλά πράγματα, σας πάω πίσω στο 1989, με την επέμβαση την Αμερικανική στον Παναμά, τότε που συνελήφθη ο Νοριέγκα. Το θυμάστε, έχει πάρα πολλές ομοιότητες. Καταρχάς και εδώ πρώτος στόχος είναι ο άνθρωπος και όχι το σύστημα. Οπότε εφαρμόστηκε το λεγόμενο decapitation strike, δηλαδή χτυπάς την κορυφή για να διαλυθεί η συνοχή του μηχανισμού. Οπότε εφόσον ισχύει τώρα ότι συνελήφθη ο Μαδούρο, μιλάμε για ακριβώς την ίδια λογική. Κόβει στην κεφαλή, ελπίζοντας ότι το σώμα θα παραλύσει ή θα αλλάξει στρατόπεδο. Άλλο ένα στοιχείο, βλέπουμε ότι το νομικό αφήγημα ως πολιτικό κάλυμα. Δηλαδή στον Παναμά ο Νοριέγκα παρουσιάστηκε όχι μόνο ως δικτάτορας, αλλά ως και ποινικός στόχος, ώστε η επέμβαση να πακεταριστεί ως απονομή δικαιοσύνης και όχι μόνο μια ομοίη αλλαγή καθεστώτος. Το βλέπουμε και τώρα ότι στη Βενεζουέλα η Ουάσιγκτον εδώ και χρόνια έχει χτίσει ποινική γραμμή γύρω από το καθεστώς του Μαδούρου. Άρα το μήνυμα είναι ότι δεν ρίχνουμε την κυβέρνηση, συλλαμβάνουμε έναν εγκληματία και στη λογική αυτή του 89. Και
με το καλό να ξεκινήσουν, με το καλό τώρα εντός εισαγωγικών, έτσι, να ξεκινήσουν να κάνουν τα ίδια και σε κάποιους άλλους. Και η δικιά μας γειτονιά, η δικιά μας περιοχή έχει πολλούς με χαρακτηριστικά σαν αυτά που αποδίδονται στον Νικολάς Μαδούρο. Μην ξεχνάμε τις κατά καιρούς από πολύ έγκυρους και έγκριτους αναλυτές και δεξαμενές σκέψεις τις περιγραφές που αφορούν Αλβανία, Τουρκία, τον τρόπο με τον οποίο εξακολουθεί ακόμα το ζήτημα των ναρκωτικών να μπαίνει σε μια διαδικασία τροφοδοσίας ριζοσπαστικών, τρομοκρατικών ισλαμικών ομάδων στην ευρύτερη περιοχή, ζητήματα τα οποία, εντάξει, δεν είναι κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι σε μια περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται τα μάλα η Ουάσιγκτον, οπότε καλό θα ήτανε να...
Και ενισχύει και την ελληνική επιχειρηματολογία, κύριε Χούπη, εναντίον της Άγκυρας, η οποία πραγματικά μέσα από την Άγκυρα βλέπουμε τεράστια καρτέλ διακίνησης.
Γιατί και από τα Τύρανα...
Πολλών έτσι...
Έτσι.
Βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι θα πω και ένα τρίτο στοιχείο με τον Παναμά, θα ήθελα να σας πω.
Ναι.
Ότι βλέπουμε ότι έτσι το λεγόμενο ήταν τόπος εισαγωγικά σοκ και δέος στα κέντρα εξουσίας και ο πλήρης έλεγχος της εικόνας, καθώς ο Παναμάς αποτέλεσε επιχείρηση μεγάλης κλίμακας με χτύπημα κομβικών, έτσι, κρίσιμων κόμβων για να μην υπάρξει χρόνος αντίδρασης. Και σήμερα επίσης βλέπουμε το γρήγορο τετελεσμένο, δηλαδή πλήγματα αναστάτωση στον άξονα της πρωτεύουσας και ανακοίνωση της σύλληψης από τον ίδιο τον Τραμπ, έτσι, στην κορυφή δηλαδή της πολιτικής εξουσίας. Mm-hmm. Δημιουργείς δηλαδή το γεγονός, το ορίζεις μετά επικοινωνιακά, αλλά υπάρχουν και κάποιες διαφορές και πρέπει να το, έτσι, να το επισημάνουμε αυτό και στους αγαπητούς ακροατές μας, ότι κάνουν τη Βενεζουέλα κάτι πολύ πιο επικίνδυνο από τον Παναμά. Διότι η Βενεζουέλα είναι πολλαπλάσια μεγαλύτερη από το Παναμά. Είναι μια πολύ μεγάλη χώρα με διαφορετικού τύπου στρατιωτικό ιστό, πολλές παραστρατιωτικές δομές, καρτέλ, κοινωνική πόλωση. Και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν.
Και αγκαζέ με το Πεκίνο επί πολλά χρόνια. Αγκαζέ με το Πεκίνο. Εντάξει, νομίζω δηλαδή, και θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό, αν εμπίπτει στις δραστηριότητες σου τις ερευνητικές, αν ερμηνεύεις τη συγκεκριμένη κίνηση ως ένα σαφές μήνυμα και προς κάποιες άλλες περιοχές, για παράδειγμα της Αφρικής, όπου έχουν ξεσαλώσει, να το πω τελείως έτσι λαϊκά, και το Πεκίνο και η Άγκυρα.
Βέβαια. Και να σας πω κιόλας, έτσι μου δίνετε μια πολύ ωραία πάσα για να αναφερθούμε στο θέμα της Νιγηρίας.
Ακριβώς.
Γιατί τώρα ότι έγιναν... τι κάνει το Πεκίνο και προσπαθεί και η Άγκυρα έξυπνα να αντιγράψει έτσι την Κίνα. Προσπαθεί με το λεγόμενο One Road, One Belt, με μεγάλα έργα υποδομών να αποκτήσει έτσι κυριαρχία και εξουσία σε αυτές τις χώρες και αυτές οι χώρες να αποκτήσουν μια εξάρτηση στην Κίνα. Από την άλλη, η Αμερική, επικαλούμενη τις τρομοκρατικές ενέργειες, την ασφάλεια, τη θρησκεία, προσπαθεί με ένα έτσι νομικό θρησκευτικό αφήγημα από την άλλη να ασκήσει επιρροή. Μην ξεχνάμε ότι η Νιγηρία είναι μια χώρα αναπτυσσόμενη με τεράστιο εργατικό δυναμικό, με πάρα πολύ σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου και κρίσιμων ορυκτών, τα οποία τα χρειάζεται πάρα πολύ η Ουάσιγκτον στον ανταγωνισμό με την Κίνα, διότι μην γελιόμαστε.
Και μια χώρα στην οποία συντελείται, με συγχωρείς λίγο, θρησκευτική γενοκτονία. Οι χριστιανοί κόβονται κομμάτια και πετιούνται στους δρόμους.
Είναι τρομακτικό αυτό που γίνεται. Εμείς επειδή είμαστε μακριά...
Κλείνουμε τα ματάκια μας εμείς στη Δύση. Έτσι.
Και στο Σουδάν επίσης αυτά που γίνονται με τις εκτελέσεις σου προκαλεί δεν μπορείς να αντιδράσεις από... Είσαι συγκλονισμένος με τον τρόπο, που, τον κοινικό τρόπο που γίνονται οι σφαγές. Και γενικά δυστυχώς οι παραστρατιωτικές οργανώσεις εκεί δεν υπολογίζουν την ανθρώπινη ζωή. Και δυστυχώς η Αφρική έχει γίνει τώρα ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού. Εννοείται ότι ο Ερντογάν προσπαθεί καιρό να επωφεληθεί και πρέπει να του πιστώσουμε ότι για τη χώρα του πραγματικά έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Το πόσες, την τελευταία 20ετία, το πόσες πρεσβείες ανοίξανε, στο πώς έχει μπει σε όλα τα κονσόρτσιουμ.
Το θέμα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και το τελικό αποτέλεσμα δείχνει... Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει ότι μάλλον έχουν βγει και προεξέχουν πάρα πολύ από το πάπλωμα τα πόδια του.
Βέβαια. Βέβαια.
Βρίσκω την ευκαιρία να σου πω και θέλω να το συνδέσεις και με τη Σομαλιλάνδη τώρα αυτό.
Η Σομαλιλάνδη. Εδώ σίγουρα επιτρέψτε μου να σας παραπέμψω έτσι σε μια φράση ατάκα που είχε πει ο θρασίμαχος ο σοφιστής τον 5ο αιώνα π.Χ. όπου την ίδια φράση προσπάθησε να την καταπολεμήσει δύο αιώνες μετά ο Πλάτωνας στην πολιτεία. Το δίκαιο νου κάλλον ήτι του κρίτονος συμφέρον. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο δίκαιο από το δίκαιο του ισχυρού. Είδαμε πώς η Τουρκία, η Σομαλία προσπάθησε να ασκήσει επιρροή στον κόλπο του Άντεν, να χτίσει βάσεις, να προσπαθήσει τους Σομαλούς να τους έχει υπό την επιρροή τους, να φτιάξει έναν στρατό σομαλικό όπου ουσιαστικά να εξυπηρετεί τα τουρκικά συμφέροντα. Mm-hmm. Και βλέπουμε το Ισραήλ να αναγνωρίζει, να είναι η μόνη χώρα που αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη, να τοποθετεί πυράβλους προφανώς για την απειλή των Χούθη και να ανακόψει επίσης και την επιρροή της Τουρκίας. Βλέπουμε ότι με την Τουρκία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ένας έντονος ανταγωνισμός. Δεν θα έλεγα εχθρότητα και επιτρέψτε μου να πω ότι πριν την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς το 2023 είχαμε δει ότι ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν ήταν έτοιμοι να παρακάμψουν τον EastMed και να συνεργαστούν. Αλλά έχουν έντονα πεδία ανταγωνισμού. Το ένα πεδίο είναι η Σομαλία και η Σομαλιλάνδη. Το άλλο πεδίο είναι η Γάζα. Δεν θέλουμε τίποτα ο Νετανιάχου και εκεί πρέπει να πιέσουμε κι εμείς να μην μπει τουρκική μπότα στο International Stabilization Force που προβλέπει το στάδιο 2 του σχεδίου Τραμπ ειρήνευσης, όπου να μπουν τουρκικές δυνάμεις μέσα στη Γάζα. Για μας, ειδικά για την Ελλάδα, όσο λιγότερο μιλάει η Τουρκία με το Ισραήλ, τόσο καλύτερο να προωθούμε και εμείς τα δικά μας συμφέροντα. Πεδίο τρίτο η Συρία. Mm-hmm. Είδαμε η Συρία, από τη Βόρεια Συρία, πώς η Τουρκία βοήθησε τον Αλσάρα από την Ιντλίπ και κατέβηκε και έδιωξε τον Μπασάρ Αλ-Άσαντ και προσπαθεί τώρα να κάνει ένα νέο σουνιτικό καθεστώς με πρώην τρομοκράτες, μην τρομοκράτες. Έχουμε λίγο χάσει την μπάλα εκεί τι γίνεται. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν θέλει και το Ισραήλ σε καμία περίπτωση να είναι στη νέα Συρία. Γι' αυτό κιόλας και βομβαρδιστήκανε και κάποιες βάσεις με τουρκικό εξοπλισμό. Οι Τούρκοι από την άλλη δεν θέλουν με τίποτα ισχυρούς τους Κούρδους. Οι Κούρδοι όμως φυλάνε πάνω από 60.000 τσιχαντιστές με τις οικογένειές τους που ξέρουν πολύ καλά και οι Αμερικανοί και όλοι οι άλλοι ότι οι Τούρκοι θα δείξουν μια μεγαλύτερη ανοχή γιατί δεν έχουν κακές σχέσεις μαζί τους. Οπότε οι Κούρδοι παραμένουν εκεί, η Αμερικανική παρουσία παραμένει εκεί και πρέπει και οι Έλληνες να στηρίξουν την κουρδική παρουσία οπωσδήποτε στη Συρία. Από εκεί και πέρα βλέπουμε επίσης στο Αζερβαϊτζάν υπάρχει ένας ανταγωνισμός, αλλά δεν έρχεται ακριβώς σε σύγκρουση, διότι οι Αζέροι εκπαιδεύονται από τους Τούρκους, αλλά από την άλλη εισάγουν Ισραηλινό εξοπλισμό. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα έντονο πεδίο συγκρούσεως, ειδικά όταν η Τουρκία με το νεοοθωμανικό της δόγμα και τη γαλάζια πατρίδα θέλει να καταστεί. Θα λέγω ότι έχει ονειρώξεις ο Ερντογάν, γιατί δεν πιστεύω ότι αυτό θα γίνει αν έχουμε και μια σοβαρή ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με την Κύπρο και κάνοντας ορθά, διαμορφώνοντας τις περιφερειακές μας συνεργασίες και τη συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλει να γίνει ο περιφερειακός παίκτης, αλλά αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το Ισραήλ. Και είδαμε κιόλας και ότι ο Νετανιάχου πήγε στο Μαραλάγκο και μάλλον ξεχάστηκε, του άρεσε, έμεινε αρκετές μέρες εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε...
Είναι φανερό ότι άρεσε και στους δύο. Και στον Τραμπ και στον Νετανιάχου. Το άρεσε εντός εισαγωγικών, έτσι. Το ζήτημα είναι ότι την ίδια ώρα με κατεβασμένα, με πεσμένα τα αυτιά, μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία δεν του βγαίνει κανένα χαρτί, ο Ερντογάν συμμαζεύεται ξανά και μαζεύει, στρέφει τα πυρά του στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει και λόγους να το κάνει μετά από την τριμερή.
Βέβαια. Κοιτάξτε, δείτε, ο Ερντογάν είναι κάποια πράγματα τα οποία έχουν γίνει και κάποια πράγματα που δεν έχουν γίνει και τα ενοχλεί. Δεν είναι τόσο, και το λέω, η επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά η συγκυρία και η γεωγραφία της Ελλάδας. Διότι τα ήρεμα νερά δεν υπήρξαν ποτέ. Αυτό είναι ένα αστείο. Η Τουρκία στα ήρεμα νερά επικεντρώθηκε στη Συρία, επικεντρώθηκε να κάνει τον επιτίδιο ουδέτερο και να πουλάει drones στην Ουκρανία και να είναι ο προνομιακός συνομιλητής του Πούτιν. Η Τουρκία στα ήρεμα νερά έβαλε το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας μέσα στα σχολεία της Τουρκίας, οπότε σε 20 χρόνια τα παιδιά θα λένε εκεί ότι τα νησιά αυτά είναι δικά τους και ότι οι Έλληνες πρέπει να φύγουν. Είναι τραγικό αυτό. Στα ήρεμα νερά η Τουρκία έφτιαξε τη σχέση της με την Αίγυπτο και μάλιστα θέλουν να φτιάξουν το ισοζύγιο στα 15 δισεκατομμύρια στο εμπόριο. Με τα ήρεμα νερά επίσης προσέγγισαν την Ανατολική την Ανατολική Λιβύη και είδαμε πως άλλαξε η στάση τους σε σχέση με εμάς, γιατί παρότι λένε ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν το αποδέχονται, από την άλλη λένε ότι οι θέσεις της Ελλάδας είναι παράνομες. Αυτό το είδαμε κιόλας και το είπε ο επικεφαλής της Λιβυκής Βουλής. Mm-hmm. Επίσης με τα ήρεμα νερά είδαμε να μπαίνει στο safe η Τουρκία. Και αυτό δεν το λένε και μου κάνει εντύπωση. Η Τουρκία μέσω των εταιριών της, μέσω της εταιρείας του Ερντογάν, την Baykar, έτσι, γιατί τι είναι αυτός, τι ο γαμπρός του είναι το ένα και το αυτό, δεν αλλάζει.
Ακριβώς.
Είναι αυτή τη στιγμή στο 35% του safe. Αυτό δεν το λένε. Είναι στο 35% όλων των consortium, μέχρι 35%. Διότι η Baykar έχει εξαγοράσει και την Piaggio Airspace. Έχει συνεργασίες με τη Leonardo, έχει συνεργασίες με ισπανικές εταιρείες. Με τα ήρεμα νερά πήρε τα Eurofighter, έκανε την αναβάθμιση στον F-16. Και επίσης πήρτωνε 10.000 ευρώ την ώρα όταν η οικονομία του παρέπε. Οπότε τα ήρεμα νερά εξυπηρετούσαν τον Ερντογάν. Και ας είμαστε ειλικρινείς, η ελληνική κυβέρνηση δυστυχώς έδειξε αδράνεια, ραθυμία και δυστυχώς ανικανότητα. Το θέμα είναι, είδαμε ότι ξύπνησαν, να πούμε ότι κάλλιο αργά παρά ποτέ, και τώρα δεν θελήσανε και βάλανε πρώτη φορά το θέμα του Κάζους Μπέλη. Για μένα πρέπει να αυστηρίζουμε πολύ περισσότερο τους χώρους.
Είναι δυνατόν να επικεντρωνόμαστε στο Κάζους Μπέλη και πείτε ότι θα το άρουνε. Έτσι. Γιατί εκεί οδηγείται, αν βρεθεί ακόμα περισσότερο στη γωνία... μπορεί να πει κάποια στιγμή, έτσι σαν ένδειξη καλής θέλησης, μας δεσμεύεται από κάτι άλλο. Μας λέει κανείς, κοιτάξτε, ότι δεν θα επανέλθει. Και πέραν αυτού, βλέπουμε, για παράδειγμα, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε το άρθρο του Αμίτ Σέγκαλ, του επικεφαλής πολιτικού σχολιαστή στο Ισραηλινό Channel 12 News, στην Wall Street Journal, όπου λέει ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πόλεμο. Λοιπόν, αυτά έπρεπε ή όχι μπορεί να τα λέμε εμείς. Να τα λέμε και εμείς.
Θέλω να σας απαντήσω και στην προηγούμενη ερώτηση, επειδή συγγνώμη, συγχύζομαι με τα ήρεμα νερά, ειδικά με ακόμα ανθρώπους που εσχρά είναι υπέρμαχοι. Διότι αυτή τη στιγμή αγοράζουν οι Τούρκοι ιδιοκτησίες πάνω στα σύνορα, στην Αλεξανδρούπολη, στα νησιά, και αντί να μπει ένας έλεγχος παραμένουν, κάνουν πλήρη εφαρμογή το soft power, έτσι, το οποίο για μένα είναι απαράδεκτο. Συνεχίζουν τις παραβιάσεις επί της κυριαρχίας μας, της αιγαιαλίτιδας ζώνης ή αλλιώς εδαφικής θάλασσας ή αλλιώς χωρικών υδάτων, που η Ελλάδα ασκεί πλήρη κυριαρχία.
Τα έσχη στην αλληλεία, τα οποία τα αποκρύπτουμε συστηματικά.
Ακριβώς. Και επιτρέψτε μου να πω για τα F-35, εκτός από τον νόμο Κάτσα, εκτός από έτσι όπου λέει ρητά ότι τι σημαίνει ο νόμος Κάτσα, Countering American Adversaries Through Sanctions Act, είναι οι κυρώσεις των αντιπάλων της Αμερικής. Όσο είναι τα F-400 δεν μετακινούνται. Δεν υπάρχει περίπτωση τα F-400 να τα δώσει πίσω στον Πούτιν. Έχει άμεση αλληλεξάρτηση μαζί του ο Ερντογάν. Υπάρχουν οι δύο επιτροπές του Κογκρέσου. Υπάρχει η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, η οποία ανεξάρτητα αν ποτέ δυνητικά έκανε ο Τραμπ wave, εξαίρεση, θα μπορούσε να παγώσει το θέμα.
Ακριβώς.
Υπάρχει επίσης από το
2000.
Βεβαίως, υπάρχει από το... Βεβαίως, γιατί είναι πολύ ισχυρό και το εβραϊκό λόμπι.
Δεν είναι μόνον αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που παρακολουθούν και γνωρίζουν καλά την περιοχή. Με κάποιους εξ αυτών έχω συνομιλήσει και έχω αντιληφθεί ότι αυτά τα οποία γνωρίζουν δεν τα διαπραγματεύονται με κανέναν.
Βεβαίως. Και επιτρέψτε μου να πω ότι είναι θεσμοθετημένο από το 2008 το Qualitative Military Edge σαν νόμο στο Κογκρέσο. Δηλαδή το τεχνολογικό πολεμικό πλεονέκτημα του Ισραήλ, που λέει ότι καμία ανταγωνιστική χώρα δεν μπορεί που ανταγωνίζεται το Ισραήλ να έχει αντίστοιχη τεχνολογία. Επίσης μην ξεχνάμε και τα πέμπτης γενιάς αεροσκάφη που φτιάχνουν οι Τούρκοι, τα ΚΑΝ, τα οποία ΚΑΝ, κύριε Βούπη, αν πάρουν τα F-35, ουσιαστικά θα δανειστούν την τεχνολογία για να πουλάνε generics πέμπτης γενιάς αεροσκάφη στις ίδιες χώρες που θέλουν να πουλήσουν η Αμερική πολύ πιο φθηνά. Οπότε ας είμαστε σοβαροί. Και επιτρέψτε μου να επιστρέψω τι ενοχλεί τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν ενοχλείται ότι η συγκυρία δείχνει την Κύπρο και την Ελλάδα ότι μπορεί δυνητικά να αποτελέσει κέντρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου ως πηγή σταθερότητας και ασφάλειας. Είδαμε ότι η Κύπρος λειτουργήσε ως μέσο διαφυγής Ευρωπαίων και Αμερικανών πολιτών από το Λίβανο ή το Ισραήλ. Είδαμε επίσης ότι έγινε ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος θα μεταφέρει το αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο στην Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουκρανία. Και αν η Ελλάδα παίξει τα χαρτιά της σωστά και φτιάξει, που μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει, προχωρήσει για την υλοποίηση του αγωγού EastMed, δηλαδή το φυσικό αέριο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, αλλά και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, ένα project που έχουν δαπανηθεί ήδη 650 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι PCI, Project of Common Interest, τότε η Ελλάδα πλέον μπαίνει δυναμικά. Ο κάθετος διάδρομος από μόνος του δεν βοηθάει, είναι ένα θετικό βήμα, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί. Επίσης, ενοχλεί τον Ερντογάν ότι μπορεί η Ελλάδα δυνητικά στη Συρία να παίξει ένα ρόλο προστάτη στο χριστιανό.
Όχι μόνο των χριστιανών, των...
Και των αλαοϊτών. Αλλά αυτό αποτελεί και βούληση.
Αναζητούσα τη λέξη των Ρουμ Ορθόδοξ, δηλαδή των Ελληνοορθόδοξων εκεί και πολλών ελληνικής καταγωγής, έτσι. Λοιπόν.
Ενοχλεί επίσης την Τουρκία το γεγονός ότι μπορεί να γίνει το σιδηροδρομικό δίκτυο που θα ενώνει την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οδυσσό, το τελευταίο σοβαρό λιμάνι, αν μείνει μέχρι τέλους της Ουκρανίας, γιατί θα παραπέμπτε τα
σιδηροδρομικό δίκτυο όταν σοβαρευτούμε και αποκτήσουμε σιδηροδρομικό δίκτυο μια στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε τώρα, λέμε Αλεξανδρούπολη, το τρένο δεν πάει ούτε μέχρι τη Δράμα, έτσι. Λοιπόν,
προφανώς. Μα μιλάμε τώρα δυνητικά. Τώρα ο Ερντογάν δεν κοιτάει το τωρινό.
Το αντιλαμβάνομαι. Απλώς και εγώ, επειδή δεν κοιτάω το τωρινό, απλά υπογραμμίζω και επισημαίνω ότι η χώρα η οποία θέλει να παρακαμφθεί η Ελλάδα από τον αγωγό, από, την, από το, το διάδρομο, τον εμπορικό διάδρομο της από την Ινδία, δηλαδή η Ιταλία, έχει στα χέρια της αυτή τη στιγμή έναν κατεστραμμένο ελληνικό σιδηρόδρομο, έτσι. Και εδώ εμείς συζητάμε ακόμα για τα απόνερα της τραγωδίας των Τεμπών, έτσι.
Αυτό είναι δυστυχώς, και εύχομαι να επέλθει η δικαίωση σε αυτούς τους ανθρώπους και να ηρεμήσουν οι ψυχές αυτών των θυμάτων που γίνανε πραγματικά και ξαϊλώθηκαν. Με τρόπο δεν περιγράφεται.
Λοιπόν, θέλω και να έρθουμε σε κάτι ακόμα αφού ολοκληρώσεις.
Κύριε Χούπη, θέλω να πω κάτι το οποίο το ξέρουν και οι σπουδαίοι ομογενείς μας, οι οποίοι είναι πατριώτες και αγαπάνε τη χώρα μας και ξέρουν πολύ καλά ότι οι Αμερικανοί δεν τους αρέσει, και να το πω πραγματικά, να τους καλοπιάνουνε. Για έτσι, να το πω έτσι λαϊκά, συγγνώμη που θα πω τη λέξη, το γλύψιμο.
Έτσι.
Τι θέλω να πω δηλαδή με αυτό? Ότι εδώ εμείς πρέπει με σοβαρότητα να πούμε ότι ελάτε εδώ, σας προστατεύουμε τις επενδύσεις, θα κάνουμε συνορεύουσα ζώνη, θα πάμε στα 12 ναυτικά μίλια, ειδικά νότια της Κρήτης, θα αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση, αλλά δεν θα κάνουμε πράσινη ζώνη το Αιγαίο. Και κάποιοι καλοπιάνε τους Αμερικανούς επειδή υποστηρίζανε το αντίπαλο βίος προεκλογικά. Αυτό δεν αρέσει. Οι Αμερικανοί θέλουν ισότιμους συνομιλητές, οι οποίοι να φαίνονται ότι εκφράζουν το εθνικό μας φρόνημα, το εθνικό μας συμφέρον, και ότι νοιαζόμαστε και εμείς για την πατρίδα μας. Και εννοείται να έχουμε τη συναλλακτική σχέση και να μπορούμε μαζί να δημιουργήσουμε και να είμαστε όχι ο προβλέψιμος σύμμαχος, αλλά ο απαραίτητος, σωστός σύμμαχος. Όχι το τσιράκι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Συμφωνώ απολύτως, και μάλιστα εδώ θα μου επιτρέψεις να συμπληρώσω κάτι που ο Αμίτ Σίγκαλ, πάλι στο ίδιο άρθρο, στη Wall Street Journal, υπογραμμίζει, λέγοντας ότι η Τουρκία ήταν κάποτε ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης. Τώρα, όπως και το Κατάρ, είναι ένας επικίνδυνος μουσουλμάνος αδελφός της Μέσης Ανατολής. Στέκει στο πλευρό πολλών κακών παραγόντων στην περιοχή, υποστηρίζει τρομοκράτες και διαμορφώνει ένα σκηνικό το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αντιλαμβάνεσαι, θέλουν ξεκάθαρα να σταχθούν μαζί με το Ισραήλ σε μια φάση εξαφάνισης του. Είναι πολύ σημαντικό, και την ίδια στιγμή, επειδή αναφέρθηκες νωρίτερα για την Κίνα, θα μου επιτρέψεις να επισημάνω ότι το μήνυμα από την Βενεζουέλα, ανεξαρτήτως των άλλων ερμηνεών στις οποίες δεν μπήκαμε, ότι πρόκειται για μια επέμβαση σε μια κυρίαρχη χώρα, εν πάση περιπτώσει, το μήνυμα από τη Βενεζουέλα πάει και προς την Κίνα σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα πλέον. Διότι
υπάρχει θέμα,
το Πεκίνο με τις παγίδες χρέους έχει αλώσει ουσιαστικά, όπως έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε εμάς από το 2010 μέχρι σήμερα. Το Πεκίνο έχει αλώσει ουσιαστικά πάρα πολλές χώρες μέσα από τις παγίδες χρέους. Ξεκίνησε από Σρι Λάνκα και συνέχισε, έφτασε μέχρι και το Ιράν, σε μεγάλο μέρος παίζει το ίδιο παιχνίδι στην Άγκυρα, στην Τουρκία και γενικότερα σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Και αυτό είναι και ένα μηνυματάκι και προς το Πεκίνο, όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και από πλευράς Ισραήλ, έτσι.
Ναι, βέβαια. Μα είδαμε κιόλας και στην Τεχεράνη ότι δεν θα μπορείς τις κυρώσεις σου να τις πηγαίνεις έμεσα από κάπου πολύ μακριά, και στην Κίνα ότι δεν μπορείς πλέον, ότι αυτή είναι η γειτονιά μου, ότι δεν μπορείς πλέον εδώ να έχεις λόγο. Αυτό το είδαμε κιόλας και με τη CK Hutchison με τον Παναμά στις αρχές του χρόνου.
Έτσι.
Πως η CK Hutchison, που έλεγε τα λιμάνια του Παναμά και από τη μία είσοδο του Ατλαντικού και από την άλλη είσοδο του Ειρηνικού, αποχώρησε που είχε έδρα η Σανγκάη, και έτσι τώρα πλέον έχει φύγει. Το βλέπουμε επίσης και στην Κούβα μήνυμα, ότι πλέον δεν θα παίρνεις τη φθηνή ενέργεια από τη Βενεζουέλα. Από εκεί πέρα βέβαια υπάρχει θέμα νομιμοποίησης. Δεν ξέρουμε και το Κογκρέσο πώς θα το πάρει. Εσωτερικής νομιμοποίησης τον είπα. Απλά έστησε, γι' αυτό είχε στηθεί από το Σεπτέμβριο, η ναρκοτρομοκρατία ως όρος που ήταν πρώτη φορά. Βέβαια, να πούμε ότι και στο παρελθόν, όταν είχε βαφτιστεί πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας ή των ναρκωτικών σε παλαιότερες πολεμικές επιχειρήσεις των Αμερικανών, δεν τους βγήκε στο τέλος σε καλό. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι το όρθιο είναι να περιμένουμε.
Να βάλουμε άλλο ένα για να κλείσουμε το παζλ. Ο αείμνηστος ιστορικός ο Μπέρναντ Λιούις είπε το 2011 ότι θα ερχόταν η μέρα που το Ιράν θα γινόταν σαν την Τουρκία και η Τουρκία σαν το Ιράν. Με αυτά που βλέπουμε στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες και σε συνδυασμό με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι δυνάμεις της περιοχής και οι υπερδύναμοι, πόσο κοντά βλέπεις την ημέρα που ο Μπέρναντ Λιούις θα δικαιωθεί μετά θάνατον?
Κοιτάξτε να δείτε, το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και το νεοθωμανικό δόγμα γενικά της Τουρκίας το έχουμε δει αυτό από το DNA αυτής της χώρας, ότι δεν θα σταματήσει. Ήταν πάντα μια χώρα η οποία ήθελε να ασκεί επιρροή, να κατακτά, να είναι μια χώρα η οποία να θέλει να είναι, να έχει junior partners δίπλα της και να είναι η κυρίαρχη χώρα. Άρα αναπόφευκτα αυτό κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε σύγκρουση συμφερόντων και ήδη το βλέπουμε αυτό, ότι γίνεται με το Ισραήλ, το οποίο είναι η μακριά χείρα.
Σύμφωνοι. Και πίσω από το Ισραήλ βλέπουμε πλέον να συνοθούνται πολύ μεγάλες δυνάμεις της περιοχής, έτσι. Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εσχάτως Καζακστάν, βέβαια, που πέρασε στις συμφωνίες του Αβραάμ και αυτό.
Μα και οι Άραβες και οι αραβικές χώρες και ο αραβικός κόσμος σε καμία περίπτωση δεν θέλει την Τουρκία να είναι η ηγέτιδα δύναμη των απαταχού μουσουλμάνων. Και με την Αίγυπτο μπορεί να έχουν φτιάξει σχέσεις, αλλά είναι έθραυστες. Η Αίγυπτος είναι ανταγωνίστρια. Η Σαουδική Αραβία το ίδιο, που θέλει να παίξει έναν άλλον κυρίαρχο ρόλο στη Μέση Ανατολή, ειδικά τώρα με την αποδυνάμωση του Ιράν. Δεν ξέρουμε επίσης αν αλλάξει το πολίτευμα στο Ιράν, και αυτό πρέπει να περιμένουμε με προσοχή τώρα τι θα γίνει και στις επερχόμενες εκλογές, πώς θα αντιμετωπιστεί. Μην ξεχνάμε ότι ήταν φιλοδυτικό το Ιράν μέχρι που έπεσε ο Σάχης. Όχι πως ήταν κάποιος Άγιος ο Σάχης, αλλά ούτε το θεοκρατικό καθεστώς είναι λύση. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε
τελευταία και κρίσιμη, τελευταία και κρίσιμη ερώτηση πριν σου δώσω το λόγο, έτσι να κλείσεις με το ευκταίο για την εξωτερική πολιτική Ελλάδας και Κύπρου. Η ερώτηση που έχω να σου κάνω είναι εξής. Ειδικά για την περιοχή μας, τόση ώρα συνομιλούμε για ιστορικές εκκρεμότητες που διαμόρφωσε, διατήρησε και κάθε τόσο πυροδοτεί ο Βρετανικός παράγοντας. Ο τρόπος με τον οποίο το Ισραήλ αφενός και πολύ περισσότερο η Ουάσιγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες κινούνται στην περιοχή. Βλέπεις να έχουν περιορίσει το ρόλο του Λονδίνου, ο οποίος χωρίς τιμανοκρουσίες δεν έπαψε ποτέ να επηρεάζει και να επηρεάζει αρνητικά, διατηρώντας αυτές τις ιστορικές εκκρεμότητες στην περιοχή.
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Κούπη, και το έχουμε δει αυτό και είδαμε και με τον τρόπο που χειριστήκανε και το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας και είδαμε κιόλας και με τα Eurofighter τι έλεγε ο Στάρμερ, που έλεγε ότι έχουμε 20.000 νέες θέσεις εργασίας και δεν κοίταζε το γεωπολιτικό αποτύπωμα και επίσης το αποτύπωμα στις δυτικές αξίες, πόσο πολύ δηλαδή διέφερε και με τρόπο, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω, εμετικό και κοινικό, mm-hmm, προώθησε αυτό το deal. Δυστυχώς η Βρετανία, και το έχουμε δει ιστορικά, ότι όποτε επεμβαίνει γίνεται ζημιά. Και πρέπει να περιοριστεί αυτή η ζημιά τώρα. Ναι. Αυτό, με κάθε τρόπο. Και πρέπει και η χώρα μας...
Βρετανία, δεν εμπίπτει βέβαια. Γενικότερα, έτσι φιλολογικά θα ήθελα να σου το θέσω. Θα έμαθες ότι υπήρξε διάβημα από πλευράς του Λονδίνου για την ταινία «Ο Καποδίστριας» και για τις ιστορικές ευθύνες που αποδίδει η συγκεκριμένη ταινία και γενικότερα η ιστοριογραφία, να μου επιτρέψεις να πω, χωρίς να λέει ψέματα, στο βρετανικό παράγοντα, ο οποίος άλλα είχε στο νου του την περίοδο της Επανάστασης, έδινε τα δάνεια, αλλά ήθελε μια πολύ συγκεκριμένη περιοχή, πρώτον να την έχει υπό την κατοχή της την οικονομική και δεύτερο και πιο σημαντικό να είναι κατά από την πότα του Σουλτάνου. Έτσι. Θέλεις να το σχολεί.
Να σας πω ότι την είδα την ταινία και πραγματικά δεν ήταν, γιατί έβλεπα, άκουγα πολύ κακές κριτικές και γράφανε διάφοροι κριτικοί. Δεν μου φάνηκε κακή η ταινία. Ο Καποδίστριας, η αλήθεια είναι ότι...
Ούτε βιασμός της ιστορίας, τουλάχιστον σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, έτσι.
Όχι, 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 δεν ήταν βιασμός.
Ανακατεμένη ήταν, δεν, σε πάση όλα.
Οι Βρετανοί τότε θέλανε να ανακόψουν, έτσι και οι Γάλλοι, τον ρωσικό παράγοντα. Θέλανε ένα κράτος το οποίο να μην αφήνει, να μην αφήνει έτσι ομόθρησκο με την Ρωσία, ώστε να μπορέσει να την περικόψει από την Μεσόγειο. Αυτό ήταν η αλήθεια, και γι' αυτό κιόλας τη βοηθήσανε την Ελληνική Επανάσταση και την Ανασύσταση του κράτους. Ο Καποδίστριας είχε κάποιες, ήταν οραματιστής, μην ξεχνάμε ότι η Ελβετία, η οποία πλέον μας κουνάει και το δάχτυλο και είναι το αναποθετήριο σχεδόν όλων των πλούσιων ανθρώπων στον κόσμο, ήταν αγρότες που παλεύανε με τσουγκράνες μέχρι που πήγε ο Καποδίστριας και τους έκανε κράτος. Δυστυχώς θα έλεγα ότι ο Καποδίστριας, θα νομίζω ότι έπρεπε για μένα να κρατήσει μια πιο σταδιακή μεταρρύθμιση και όχι η ριζική αλλαγή. Διότι υπήρχαν κάποιες αντιλήψεις τότε.
Είτε
οι οποίες...
της μένει, είτε της δε προσπάθειας, το ήξερε. Και ίσως και αυτός ήταν και ο λόγος που βιαζόταν να κάνει κάποια πράγματα. Θέλω να κλείσουμε με πρόταση, παύλα ευχή δική σου, για την εξωτερική πολιτική Αθήνας και Λευκωσίας σε όλο αυτό το ταραγμένο χώρο, στο χώρο της ρευστότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά με όλες αυτές τις πάρα πολύ σημαντικές ευκαιρίες, πλεονεκτήματα, επιχειρήματα που μας δίνει η εξέλιξη των πραγμάτων σε όλο τον κόσμο.
Θέλω να ευχηθώ πραγματικά η Κυπριακή Προεδρία να φέρει σπέρας την αποστολή της, να μπορέσει να αναδείξει την Νοτιοανατολική Μεσόγειο ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας, όπου όλες οι απειλές αντιμετωπίζονται ισότιμα. Το θέμα της, βεβαίως, να τεθεί μια αυστηρή πίεση ότι πρέπει πλέον η κατεχόμενη Κύπρος, το ψευδοκράτος, να σταματήσει να υφίσταται. Έχουμε τα ψηφίσματα του ΟΗΕ 541, 550, 1251 που καταδικάζουν το ψευδοκράτος και μιλάνε για μια διζωνική κοινότητα. Θέλει αποφασιστικότητα, θέλει πραγματικό πατριωτισμό και πρέπει πλέον κάποιοι να κοιτάξουν τα συμφέροντα, διότι η ιστορία δεν ξεγράφει, και η Ελλάδα και η Κύπρος είναι πάνω από πρόσωπα, πάνω από πολιτικές και πάνω από διάφορα συμφέροντα. Εύχομαι να έχουμε υγεία, να υπάρχει έτσι, να δούμε επίσης να λύνονται όλες οι διενέξεις, να σταματήσει αυτό το λουτρό αίματος που βλέπουμε στον κόσμο και να δεθεί η Ελλάδα και η Κύπρος εκεί που τους αρμόζει τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χάρτη, ως οι πυλώνες σταθερότητας, ασφάλειας, ευημερίας, ανάπτυξης, ειρήνης στην περιοχή μας.
Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Εύχομαι μια καλή χρονιά, δημιουργική και επιτυχίες σε όλα με τα οποία καταπιάνεσαι, αγαπητέ μου δόκτωρα Λικούργο Λιακάκο. Θερμές ευχαριστίες.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε.
Καλή χρονιά και σε σένα. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, γενικά σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, ο Χρήστος Μπουγιουκλάκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, αυτής της πρώτης για το 2026, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Γεια σας.